Vítejte na dráze. Tohle bude přednáška o železnici a možná kolejové dopravě obecněji. Bude to takový stručný úvod do toho, jak dráha funguje a co se tam děje. Co se tam děje a dít se má, co se tam děje a dít by se rozhodně nemělo. Asi poměrně dost se budeme zaměřovat na to, jak fungují dráhy v našich končinách. Jako jinde po Evropě je to podobné, ale v detailech jiné. Jinde ve světě to může být hodně výrazně jiné. Tak tam nedohlédneme, to neumíme. Jak je to u nás? Nějak umíme, rádi se o to podělíme. Tak, dobře, tak dráha. Co jezdí po dráze?
Drezíny.
Volám.
Cože?
Volám.
No, dobře, jako trošku větší celky.
Bagr
ve výjimečných případech taky.
Já po dráze docela často běhám.
Tak na tento druh drah se drážní zákon nevztahuje, alespoň doufám.
Pak on těchovské dráhy.
Já byl na koleji.
Na koleji. V tom případě to je výtah. A výtah se podle českých předpisů považuje za dráhu.
Co?
A výtahy schvaluje drážní úřad, stejně jako lanovky. Ale o těch řeč nebude. Teď budeme myslet opravdu dráhy železniční a jim příbuzné. Možná bude chvíli mluvit třeba o tramvajovém provozu, kde jsou některé věci podobně a některé jinak. Dobře, tak co jezdí po dráze? Tak všechny jsme odpověděli vlaky. Což je část pravdy. To, co jezdí po dráze, se dělí na dvě skupiny. Na vlaky a posunové díly. Tak posunové díly na chvíli odsuneme. Tak vlaky, jaké známe vlaky?
Mně napadají třeba osobní vlaky a nákladní vlaky.
No dobře. Ve skutečnosti existují vlaky osobní, nákladní, služební a vojenské. Tak, osobní vlaky. Co může být osobní vlak třeba? Jak vlaky, jako existuje nějaká klasifikace typů vlaků, protože v drážních předpisech některá ustanovení platí jenom pro některé typy vlaků nebo posunových dílů. Například jednotlivé druhy vlaků mají priority, takže pokud třeba nastane hrozí zpoždění u více vlaků, tak se upřednostní ten, který má nejvyšší prioritu. Ale pojďme si nejdřív udělat pořádek v tom, jaké druhy to jsou. Rychlík, no. Co má? Express. Tak expressy jsou nejvyšší kategorie osobních vlaků. Intercity a spol jsou typické expressy. Intercity je v podstatě jenom obchodní název. Takže máme expressy, další level pod tím jsou rychlíky, další level pod tím jsou spěšné vlaky, a další level pod tím jsou obyčejné osobní vlaky. Měli se říkat zastávkové vlaky.
Ještě něco pod tím?
No ne, úplně pod tím, ale vedle toho existuje kategorie SV. SV je soupravový vlak. SV je prázdná souprava, která jede někam, aby se tam stala osobním vlakem. SVčka jsou z pohledu priorit poměrně zajímavá, protože mají proměnlivou prioritu podle toho, čím se stanou. Jo, když hrozí, že zpoždění SVčka by způsobilo, že neodjede včas expres, tak to SVčko zase jede s prioritou expresu. Tak, dobře. Ještě drobnost. Ve skutečnosti ten, kdo provozuje vlak, tak si může, jo, když se žádá o nějaké přidělení kapacity dopravní cesty, když se sestavují jízdní řády, o tom možná taky ještě bude řeč, tak ten dopravce rovnou může říct, já chci vypravit expres. Takže chci, aby měl nejvyšší prioritu. Ale to nemůže říct jen tak. Každá tahle kategorie má danou minimální průměrnou rychlost. Nepamatuješ si, kolik je to pro expresy?
Nevím, ale... Myslím, že to být nemůže, protože jsou expresy snižší. Zvlášť při výlukách.
No, jako výlukový stav se asi nepočítá, ale myslím, že pro expresy je to opravdu aspoň 100 km v hodině.
Průměrná rychlost se počítá včetně stanic.
Včetně stanic, ano. Takže speciálně u expresu si nemůžeš dovolit stavět často. Ani nevyjde už ani stavět v běžných uzlových stanicích. Opravdu se staví za trasu toho vlaku jenom několik málokrát. Žádný Voličův Jeníkov. Dneska už ani Česká Třebová, to je co říct. No, takže to jsou kategorie osobních vlaků. Pak máme nákladní vlaky. Tak. Nákladní vlaky, tak jednak existují nákladní expresy. Nákladní expres je typicky ucelený vlak, který veze celou soupravu vozů z místa A do místa B. A pak je náklad, který se přepravuje po vozech. Můžete si prostě od nějakého dopravce objednat, že vám přepraví jeden vagón počítačových myší z téhle stanice do téhle stanice. A ty vagóny se pak nějak řadí do vlaků. O tom jak fungují řadovací nádraží, tak bude řeč časem. Ale každopádně k tomu se používají průběžné nákladní vlaky a manipulační nákladní vlaky. Manipulační nákladní vlak odveze ten váš vůz do nějaké uzlové stanice. A v té uzlové stanici je zapojen do nějakého průběžného vlaku se spoustou dalších vozů, které jedou nějakým společným směrem. A v seřadovacích nádržích se pak ty průběžné vlaky rozebírají a znova skládají. A takhle možná ten váš vůz vystřídá několik průběžných vlaků, až se dostane do nějakého nejbližšího uzlu k cílové stanici a tam si ho zase převezme nějaký manipulační vlak a ten ho doveze do cíle. No, ještě můžeme doplnit, že existují vyrovnávkové vlaky. Vyrovnávkový vlak je v zásadě nákladní obdoba soupravového vlaku, čili zase to jsou prázdné vozy. Potřebujete, aby se vám ty vagóny někudy vracely, když vozíte nákladním směrem, jak by vám docházely. Takže proto existují vyrovnávkové vlaky, jejichž úkolem je prostě svážet prázdné vagóny.
Pamatujete si, jak se značí?
Jistě, VN. Tak, a ještě existují, to je formálně také nákladní vlak, myslím, existují lokomotivní vlaky. Lokomotivní vlak může být jedna lokomotiva, potřebujete přepravit někam lokomotivu, tak ji vyšlete na trati jako lokomotivní vlak, případně to může být několik lokomotiv spřažených. Tak. A ještě existují vlečkové vlaky. Kód vleč.
No. Když potřebujete někam dostat, jak jako osobní, tak nákladní vagóny, můžete chodit jedním vlakem?
Dobrá otázka. Historicky existovaly smíšené vlaky. Nevím, jestli se to ještě potkává. Nevíte někdo?
Někdy na začátku roku 2022 existoval smíšený regiojet na Ukrajinu.
Jo. A jako, co se vyskytuje, občas se potká osobní vlak, ke kterému je připojená lokomotiva navíc, když je potřeba někam přepravit mašinu. Ale vysloveně mix osobních a nákladních vlaků jsem neviděl. Jo. Jako v posledních 20 letech nebo něco takového.
Jako byl ten regiojet, no.
Jo.
Ale to bylo mimořádný.
Ale ten jsem taky neviděl. Tak, dobře. Vlečkové vlaky, že? Některé podniky mají svoje vlastní koleje, které jsou zaústěné někam do veřejné železniční sítě a tvoří tedy železniční vlečku. A taky může existovat vlak, který jede z té veřejné železniční sítě na tu vlečku. Tak tohle to, že to je jako v zásadě taková jako obdoba těch manipulačních nákladních vlaků, jenom pokračují mimo veřejnou síť na vlečku. Tak to jsou vlečkové vlaky. No, ještě existují služební a pomocné vlaky. Ty se vyskytují, když například nastane nějaká havárie na trati. A je potřeba třeba jako po částech odvozit kusy vykolejeného vlaku. Dopravit tam jeřáb, který nakolejí vlak. Nebo jeřáb ti rozebere trosky mostu spadlého na trať. Tak to jsou typicky služební a pomocné vlaky. Ty mají mimochodem úplně nejvyšší prioritu. Dává to smysl, že jsou potřeba na to, aby tam tudy mohlo projet něco dalšího. Tak a vojenské vlaky, ty zmíníme pouze okrajově. Každopádně, když se armáda někam poslat vlak, tak mu přidělí kategorii některého z těch standardních vlaků. Jenom se prostě do toho systému dostane jinudy jako do toho systému přidělování kapacity, ale pak už jezdí podle standardních pravidel. Ještě zmiňme, že existují vlaky, jak se, možná odbočka, jako jak se rezervuje kapacita dopravní cesty. Tak, buď to v rámci jízdního řádu. Jednou ročně se sestavuje jízdní řád a když chce nějaký dopravce vypravovat pravidelné vlaky, tak si zažádá o přidělení kapacity pro nějaký svůj vlak.
A tady tyhle ty kapacity se přidělují i pro nákladní vlaky. Speciálně nákladní dopravci si berou sloty, které můžou případně využít pro své vlaky.
Jo, můžete si rezervovat potenciální trasu. S tím, že jako pokud už je kapacita vyčerpaná, tak je možné, že ji nedostanete. Jo, přednost mají věci, které jezdí pravidelně. Mimo to, správa dopravní cesty dělá to, že sestavuje takzvané nabídkové trasy nákladních vlaků. To jsou trasy, u kterých počítá, že by se mohly hodit, a konstrukce jízdních řádů počítá s tím, že tam bude to dobou volno. A pak může přijít nějaký dopravce a říct, že tenhle den by chtěl využít tuhle nabídkovou trasu.
Hm? A kam si to myslíš, že bude volno na koleji?
Že bude volno na koleji, případně volné odstavné koleje v nádražích a tak dále.
Jinak, Takže když si v červnu uvědomím, že potřebuje postavit náklad úplně někam jinam, tak se musím podívat, jestli existuje nějaký takový...
Může, jako první věc, kterou by si asi udělal, je, že se podíváš, jestli existuje nabídková trasa, která ti vyhovuje. A pokud ne, tak můžeš požádat o přidělení vygenerování trasy. Přidělení kapacity pro tenhle konkrétní ad hoc případ. Případně se dá zavést vlak ve zbytkové kapacitě dopravní cesty. To je prostě vlak, který využívá příležitosti, když je zrovna někde volno, tak tam projede. Řídí to nějaký síťový dispečer, takže jako se zabraňuje tomu, aby ten vlak třeba někam dojel a tam nebylo místo, kam ho jde odstavit. A vlaky ve zbytkové kapacitě mají prioritu minus nekonečno. Jednou jsem jel, kdysi dávno, když jsem chodil na základku, tak jsme jeli na školu přírodě v Tatrách. A několik pražských škol se společně domluvilo, že si nechají vypravit zvláštní vlak. A ten zvláštní vlak byl pravděpodobně vedený ve zbytkové kapacitě dopravní cesty. Takže čekal úplně všude a dával přednost úplně všemu. Cestou zpátky jsme dojeli se zpožděním, tuším, že 14 hodin. Takže tohle taky existuje.
A jinak, aby se lépe pracoval s jízdními řády, tak existují takzvané grafikony veřejné dopravy, které kreslí...
Vlakové dopravy.
Grafikon vlakové dopravy, které jízdní řády kreslí jako graf. Prostorový diagram. Ten si můžeme představit tak, že v jedné ose máme jako kdyby tu trať, nějakou jako vzdálenostní trať, můžeme mít jako stanice, jako horizontálně můžeme mít stanice, a vertikálně potom máme čas dne. A pak ten grafikon vypadá tak, že když očekávám nějaký vlak, tak ten vlak je tady zanesený jako nějaká šikmá čára, která třeba jako ve stanici nějakou dobu čeká a pak jako pokračuje dále.
Jestli máš doprava stanice.
Dobře, tak takhle je čas a takhle je stanice. A takhle jako pak jako můžou jako takhle pak třeba jako můžou takhle pak třeba můžou vést opačné jako vlaky v opačném směru, takže tady je vidět, že se třeba nějaké vlaky křiží ve stanici například. Pak třeba tady, že potom tady, jak přijede tenhle ten vlak, tak tady někde jako třeba pojede další vlak. A z toho jako můžeme vidět, že jako tady jako máme jako nějaký jako, dejme tomu, že tohle bude, dejme tomu OS, nějaký jako nějaký osobní vlak. Tohle bude třeba, protože to bude někdy ráno, tak tohle bude nějaký soupravový vlak. A pak tady bude prostě nějaký zase osobní vlak.
Tady máte kus grafikonu z trati Praha-Berou.
A sklon. Z grafikonu se taky můžeme dozvědět nějaké zajímavé informace, jako například sklon té úsečky určuje průměrnou rychlost vlaku. Průměrná rychlost vlaku, respektive maximální rychlost vlaku, je taky vlastnost jízdního řádu. Speciálně jízdní řády se staví k tomu, že dopravce určí, jakou maximální rychlost vlaku bude podporovat. A například, i když jako dejme tomu expresy mezi Prahou a Ostravou, tak mají uvedenou maximální rychlost 140 km za hodinu, přestože obvykle můžou jezdit i 160. Je to dělané kvůli tomu, že často se stane, že České dráhy potřebují připojit nějaké náhradní nebo dodatečné vagony při vysoké kapacitě, které jsou takové ty staré kupátkové vlaky, které mají jenom 140.
Tak.
Jo. Tady, to jsou grafikony. A teďko... Jo, ještě k tomu dvě věci. Perličky. Existují vlaky zaváděné podle potřeby. V jízdním řádu může být poznámka, že třeba nějaký vlak je zaveden pouze za nějaké podmínky, nebo že nějaké stanice staví jenom za nějaké podmínky. Například na trati Praha-Beroun je zastávka Praha-Chuchle a dlouho byla v jízdním řádu poznámka, že ve stanici v zastávce Praha-Chuchle vlak staví pouze v sobotu nebo v neděli, pokud se ten den konejí dostihy. Nebo jo, když jezdívali trampové po sázavským Pacifikem k Jílovému, k Sázavě, tak existovaly vlaky v neděli večer, v neděli právě ne večer, ale už odpoledne, které měly poznámku zavést, pokud je špatné počasí. A tak. A druhá věc, vlaky mají kromě toho kódu, kromě toho typu ještě číslo. Číslo musí být v daný okamžik unikátní. A jako železniční předpisy jsou obecně docela zajímavé čtení a je vidět, že opravdu myslet na ledacos. Například existuje speciální ustanovení o tom, co se má dělat, když z důvodu velkého zpoždění vlaku hrozí, že se v daný okamžik vyskytnou dva vlaky se stejným číslem. Jo, pokud máte nákladní vlak, který jezdí jednou denně a ten předchozí se spozdí o 20 hodin, tak vám najednou hrozí, že budou tyto dva vlaky, které mají stejné číslo, protože normálně to je prostě jako periodický vlak z periodu 24 hodin, takže se potkají na trati, potkají v síti. Tak existují speciální pravidla o tom, jak se to tak přečísluje.
Který?
Ten zpožděný, myslím.
Jinak
obecně předpisy se docela snaží vlakům, které ještě nic neprovedly, tak neubližovat.
Jo.
Jako kromě případů typu potřebu, aby dali přednost něčemu s vyšší prioritou.
Jinak v číslech vlaků je obecně nějaký systém. Speciálně expresy mají nejmenší čísla, pak rychlíky, pak spěšňáky mají už jako čtyřmístné čísla a osobní vlaky mají čtyřmístné nebo pětimístné čísla, kde jako první číslo v případě čtyřmístného nebo druhé číslice v případě pětimístného čísla určuje něco jako kraj vlaku. To znamená například vlaky kolem Prahy jsou dvojkové a devítkové, v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji jsou trojkové, někde v Pardubickém kraji mám pocit, že jsou šestkové nebo čtyřkové mám pocit a podobně.
Jo, ano? Například 70 000 něco bývají lokomotivní vlaky.
Mm-hmm.
Když jsou čísla unikátní, tak v České republice, anebo jak je to jako
zvláště? V České republice.
Přejiždějí na hranice?
Typicky tak, že v každé zemi, v každé železniční síti mají svoje číslo. Tak to jsou vozidla, které... Jo, to jsou vlaky. Ještě posuny. Posunové díly. No, jo. Jo, vlaky se chovají nějakým standardním způsobem, typicky optimalizovaným na vysokou propustnost, nízkou latenci, ale na druhou stranu, aby toho bylo možné dosáhnout, tak je poměrně dost omezeno to, co vlak smí dělat. Ale pak jsou případy, kdy prostě potřebujete... No to jako nějak ohekovat. Potřebujete prostě od někud někam dostat nějaké vagóny, potřebujete v nádraží vlak přehodit na sousední kolej, potřebujete, aby lokomotiva objela vlak, protože chcete pak pokračovat zpátky. A tyhle všechny případy se řeší posunem. Posun má svoje vlastní předpisy, posunu se neúčastní vlaky, ale posunové díly. Posun se typicky odehrává v rámci jedné železniční stanice, ale existuje i takzvaný posun mezi dopravnami, který může i za hranice. Ale ten už se musí pak nějak sjednávat mezi těmi stanicemi. Posun má omezení, nějaká rychlostní omezení. A některé předpisy má relaxované, jako volnější. Na druhou stranu s posunem se zachází daleko interaktivněji než s jízdou vlaku. Uvidíme, že vlaku se postaví nějaká cesta a dá se souhlas odjezdu a vlak si pak jede, třeba než přijede do sousední stanice nebo k nějakému dalšímu návěstidlu, kterému dá návěst stůj, kdežto posun se domlouvá interaktivně na jednotlivé kroky. Tak, to jsou posuny. Jak tady někdo zmiňoval drezínu, drezína typicky bude případ posunového dílu. Tak.
To jsme si řekli, co na dráze jezdí.
Z čeho se taková dráha skládá? Tak. Dráha se skládá z dopravem a širé trati. Definice dopravny je, že to je místo, kde dochází k řízení sledu vlaků, což zní jako, že to může být ledacos. A ano, může to být ledacos. Tak, takové typické dopravny. Tak jednak jsou dopravny s kolejovým rozvětvením, čili trať se tam nějak větví, jsou tam nejspíš nějaké výhybky. Taková nejtypičtější dopravna s kolejovým rozvětvením je stanice. No, ve stanici je jedna kolejové rozvětvení, jednak tam většinou vystupují cestující, přijímají se nakládá, vykládá náklad. A pak máme výhybny. Výhybna je místo na trati, které je určené k tomu, aby se, třeba když máte jednokolejnou trati, tak aby se tam dva vlaky vyhnuly. Jeden tam počká, druhý projede, pak se tam první rozjede. Pak jsou odbočky, což jsou místa, kde z trati odbočuje nějaká jiná trať, nebo z trati odbočuje vlečka. Pak máme hradla a hlásky. Později se ukáže, že dlouhé trati bez větvení si chceme podrozdělit na úseky, tak ty úseky mohou být oddělené nějakými hradly nebo hláskami, kde může být třeba nějaký jako strážník traťového oddílu alias Vechtr, tak to bývalo kdysi. Dneska tam je často nějaký kus zabezpečovacího zařízení, nějakého automatického nebo poloautomatického. A nebo může být klidně dopravna i úplně obyčejné návěstidlo. Můžou být nějaké oddíly trati rozdělené jenom nějakými návěstidly a to návěstidlo pak plní funkci dopravny. Taky řídí vlaky. Jedna výjimka. Dopravna je také portál tunelu, pokud je vybaven návěstidlem, které může zakázat vjezd do tunelu. Ano?
Jo, jak se liší výhybna od hradla?
Výhybna od hradla. Na hradlo nemá kolejové rozvětvení.
Jo. A jaký má teda účel?
Hradlo má účel v zásadě hlídat, aby vlak nevjel do sousední části trati, kde může být jiný vlak. A naopak potvrdit, že vlak už projel.
Tak co naopak...
O těch bude trošku víc řeč, ať se budeme bavit o zabezpečení.
Jo. Co překvapivě není výhybna, je zastávka.
Co není dopravna?
Že zastávka není dopravna?
Zastávka není dopravna. Zastávka je to je širá trať. Širá trať jsou jakékoliv koleje mezi dopravnami. A součástí širé trati může být zastávka, což je místo, kde se nijak nevětví koleje, prostě jenom tam je nástupiště, kde můžou nastupovat cestující. A také může být součástí širé trati nákladiště, což je zase místo, kde může zastavit vlak a může se tam nakládat, vykládat zboží.
Je přijezd. A rozdíl mezi zastávkou a stanicí?
Stanice má kolejové rozvětvení.
Jo. Okay.
Takže třeba ve stanici se ti můžou vlaky křížit, v zastávce obvykle.
Zastávce nikoli.
Ale pokud není dvoukolejná.
Pak to není křížení.
Ano, pak to není křížení.
Pak je to mínění. Tak.
A co přijezd?
Přijezd je taky součást širé trati. Tak jo, tak to je nějaká taková jako anatomie železniční trati. Dobře. Teď, co ještě u té trati najdeme, čím se řídí železniční doprava? Návěstmi. Návěst je prostě nějaká informace předávaná vlaku, někomu, kdo vlak řídí a která jako uděluje tomu vlaku nějaký pokyn, nebo komukoliv jinému, kdo se účastní provozu na dráze. Návěstky jsou roztodivné. A návěst může být všechno možné. Návěst může být...
Zastav vlak.
Jako návěst, jako forma té návěstí může být třeba tabulka s obrázkem. Píchnutá někde do země, na tyči. Může to být... To, čím je dána návěst, tomu se říká návěstin. Tak návěstin to může být plechová tabulka u trati. Ukazujme si to na návěstech stůj. Co všechno může být stůj? Tak stůj vypadá tak, že to je jako plechové stůj, je prostě červený kruh. Pak může jako tu červenou tabulku někdo držet v ruce. To je přenosná návěst, to se používá třeba, když je zrovna nějaká práce na trati a vlak, který už na základě nějaké předchozí návěsti se tam blíží, tak aby dokázal kdykoliv zastavit, jízda podle rozhledových poměrů, tak se mu může dát návěst jako tady zastav, než vyklidíme pracoviště. V noci může mít ta návěst podobu červené lucerny. Nebo to může být světelná návěst, daná nějakým návěstidlem, na kterém jsou světla. O světelných návěstidlech bude řeč za chvíli. Návěst může být dána pískáním na píšťalku. Nebo houkáním na lokomotivní houkačku. Píšťalka je návěstidlo. Takové speciální návěstidlo, ale taky návěstidlo.
Dokáže mi ten vlak jako zabrzdit, když vidím prostě takovouhle červenou tečku?
To je dobrá otázka. Kdyby ji viděl jen tak a byl rozjetý, tak pochopitelně nedokáže. Proto existují předvěsti. Předvěstí se říká, hej, brzy se něco stane. Brzy se objeví nějaká návěst. Taková úplně nejtypičtější předvěst je výstrahák. To už se říká brzo přijde stůj. Kde brzo přijde je dané nějakou zábrznou vzdáleností. Každá trať, podle toho, jakou má maximální traťovou rychlost, má definovanou nějakou zábrznou vzdálenost a předvěsti se, až na případy, kdy tomu tak není, tím se možná dostaneme, umisťují na zábrznou vzdálenost před návěst.
Tak no, co třeba tak jako může být předzjistěné?
Tak právě, že předvěst pro stůj je výstraha. A jak vypadá výstraha?
Výstraha je žluté svět.
Je žluté to tež, co bylo. To všechno, co tady bylo červené, může být žluté a pak to znamená výstrahu.
A zároveň, co mi brání stát utratě a pískat na píšto, to zůstalo vlaky?
No. Nejspíš to, že když to budeš dělat utrati, tak tě rozhodně strojvedoucí neuslyší. To je triviální ochrana dostatečně hlučnou lokomotivu.
Jak s červeným pluhem?
Asi stejná věc, co ti brání na tomu dálnice, nebo na dálnici.
Čím se zastavoval ten vlak? Třemi písknutími?
To je velmi speciální návěst. To je návěst, zastavte všemi dostupnými prostředky. Prostě když jako kdokoliv na dráze zpozoruje, že se zrovna někde rozjeli dva vlaky proti sobě nějakou chybou, tak existují různé mechanismy, jak jako vydat všem vlakům v okolí, probovat zastavte, jakkoliv to umíte. A to se vyjadřuje například trojím zahoukáním na houkačku za sebou. Může se to vyjadřovat kroužením, praporkem nebo světlem jakékoliv barvy, kromě zelené. Prostě jako, že zelená má speciální význam, ale kromě toho prostě vezměte cokoliv, co svítí. Všemi prostředky.
Co mi brání teda kroužit světlem u dráhy? No.
No, vidí na trestu.
Tak když pak uteču, no?
No, otázka, jestli to stíle.
Co ti brání ve vraždě, že jo? Co ti brání krát?
Dobře. A teď se podívejme Teď si podívejme takhle. Když teď pomineme nějaké ruční návěsti a návěsti dávané houkačkou, tak se podívejme na tak se návěsti dělí na proměnlivé a neproměnlivé. Neproměnlivá návěst si prostě tam jako sedí, utratí a návěstí pořád totéž. Proměnlivá návěst může v různé okamžiky návěstit různé. Jo, prvě si proměnlivé návěstidlo může v různé okamžiky návěstit různé návěsti.
Co můžou být neproměnlivá návěstidlo?
Tak,
tak třeba rychlostníky. Rychlostník určuje, jakou maximální rychlostí může jet daný vlak na daném kusu trati. A tyhle ty návěsti taky mají své vlastní předzvěstí pro rychlostníky. Speciálně podobně jako u zastavení, i zpomalení vlaku potřebuje nějakou vzdálenost, protože i jako zpomalení vlaku nějakou dobu trvá. Tak. Ale aby to nebylo jednoduché, tak rychlostníku na české železnici existuje více druhů.
Tak, vaše když jste promítnuté.
Tak. Nejprve máme obyčejné rychlostníky, což jsou tady tyhle ty obdélníky s číslem, kolik kilometrů za hodinu se teď aktuálně změní rychlost.
Námitka, vlak není bodový, vlak není hmotný bod.
Tak, no jak tohle funguje? V zásadě platí, že tahle ta rychlost, pokud je vyšší než předchozí, tak platí až od chvíle, kdy konec vlaku projede kolem návěstidla. A naopak, pokud je nižší, tak platí v okamžiku, kdy přijede k vlaku to míjí.
Já možná nabídnu ještě jednu interpretaci, a to, že těmi rychlostníky je trať rozdělená na nějaké úseky a od každého rychlostníku do toho následujícího je nějak omezená rychlost. Tím číslem na rychlostníku. A každá část vlaku se v každém okamžiku musí pohybovat rychlostí, která je omezena tím omezením v daném bodě trati. Jo, takže pak z toho plyne, co říkal Vašek, že když se najednou objeví rychlostník na vyšší rychlost, než byla zatím povolená, tak musíte počkat, až za ten rychlostník zajede poslední vůz vašeho vlaku a teprve pak můžete začít zrychlovat. Leda. Nebo ten vlak ve tvaru hmotného bodu. S tím mimochodem úplně předpisy nepočítají, protože každý vlak musí být vybaven návěstí začátku vlaku a návěstí konce vlaku, aby se poznalo, že je ještě celý. Vlaky se občas roztrhnou. Dneska už se to nestává tak často jako dřív, ale musí to být poznat. Problém je, že mají nenulovou velikost ty návěsti, což se do hmotného bodu těžko vejde.
Nedvede, já se znám, že jsem ho projela celá, včetně posledního vagónku, když ten vlak řídím.
Existuje více možností. Pokud jdeš starým vlakem, musíš to odhadnout. Pokud jdeš novým vlakem, tak mu můžeš zadat, jak je vlak dlouhý, a pak si říct, ať ti řekne, jakmile ujede danou vzdálenost od aktuální chvíle. Mimochodem, existuje jedna výjimka. Pokud rychlostník má značku mašinky, tak může zvýšit rychlost už od dané chvíle, kdy kolem toho návěstí
zaprojíždí. Pak se omezení vztahuje pouze na lokomotivu. Tak.
Samozřejmě, protože vlaku existuje více druhů, máme staré osobní vlaky, kterým skřípou brzdy, máme nové osobní vlaky, které neskřípou brzdy, máme pendolino, které se umí naklápět, máme nákladní vlaky, které můžou být všelijak divné, tak kvůli tomu tak existují různé rychlostníky. Například tady se můžeme setkat s rychlostníky, kde máme dvě rychlosti, a tohle v zásadě nějak odpovídá tomu, že horní rychlostníky platí pro nové vlaky, které neskřípou brzdy, a ty dolní rychlostníky platí naopak pro vlaky, kterým skřípou brzdy.
To je dobrá heuristika. Jinak jako pravidlo říká, jako liší se to podle toho, jak moc klopené zatáčky ten vlak vyžaduje. Konkrétně to horní je pro vlaky, které potřebují méně klopené. Prostě, jo, když vlak když vlak jako starobylé konstrukce projíždí velkou rychlostí zatáčku, která je málo klopena, tak může vykolejit. Novější vlaky jsou k tomu tolerantnější, takže ty můžou zatáčky projíždět o něco větší rychlostí.
A pak ještě existují rychlostníky pro pendolina, neboli vlaky, co se umí naklápět.
Ty vypadají pro změnu úplně jinak. No, ty vypadají takhle.
Ano, ty vypadají tak, že je to číslo napsané hezky zhora dolů, místo zleva doprava. A pak ještě existují kulaté rychlostníky, které dneska už se moc nevztahují. Speciálně...
kulatý rychlostník se na vás vztahuje, pokud je to řečeno v dokumentaci vaší lokomotivy. To je asi nejexaktnější definice. Ale zase jako existuje i spousta jiných, existují i obskurní rychlostníky, možná nenajdu, ale jo, takováhle věc třeba.
Jo. No tak to byly rychlostníky, tak pojďme si ještě ukázat rychlostní předzvěstí. Tak, rychlostní předzvěstí jsou trošku jiné než samotné rychlostníky. Například trojuhelníkové předzvěstníky platí pro obdélníkové rychlosti a to číslo, které na nich je jaká rychlost vás očekává krát 10.
Jenom, heuristika, předzvěstníky jsou typicky žluté. To stejně jako výstraha je žlutá, tak tohle to je taky, výstraha je taky druh předvěsti, tak tohle je předvěst pro rychlost, tak je taky žlutá.
A tohle vypadá jako nějaký historický artefakt, protože například už pro naklápěcí soupravy už to vypadá jako už je to má stejný tvar, ale zase to ukazuje jenom jako rychlost děleno 10. Speciálně to znamená, že jako samotný rychlostník může třeba říct, že následující rychlost bude 125 km za hodinu, ale prostě rychlostní přizvědí vám řekne 12. Tak vy zpomalíte na 120 km za hodinu a pak aha, my jsme mohli jít o 5 km za hodinu rychleji.
No. Výjimka. Existuje předvěst, na které je napsán zlomek 1/2. To je předvěst pro pomalou jízdu. Jo. Existují speciální návěsti začátek pomalé jízdy, konec pomalé jízdy. Dřív se to, tohle se používá třeba, když je nějaká náhlá závada na trati a nějakým místem se musí projíždět pomalu, aby ta trati nerozpadla. Třeba na trati Praha Jílové u Prahy prostě tunel u... Teď mi vypadlo jméno zastávky, kousek za Zbraslaví. Mezi Zbraslaví a Vranným nad Vltavou je tunel. Je slavný tím, že se tam dlouhá léta jezdilo skoro tu nejpomalejší jízdou, jakou to šlo, že tam byla dočasně zavedena pomalá jízda. Dřív to bylo tak, že když se někde zavedla pomalá jízda, tak se tam objevily tabulky. Z-ko je začátek pomalé jízdy, K-čko je konec pomalé jízdy. A pak strojvedoucí, když byl vypravován na trať, tak dostal rozkaz. Strojvedoucí prostě dostávají nějaké písemné rozkazy. A jeden z těch rozkazů je nějaký rozkaz, kterým byla zavedena pomalá jízda a tam je interpretace těch tabulek. Tam je definováno, jak rychle se tam smí projet. Dneska už se to dělá trochu jinak, dneska už existují pomalé jízdy, které mají konkrétní rychlost a k těm existují i předvěstí a tohle je jediné místo a obojí je v desítkách kilometrů za hodinu a jelikož je občas potřeba zpomalit až na 5 km za hodinu, tak byla dodefinována návěst s půlkou.
A je nějaký praktický důvod, proč se předvěstí dělají v těch jako jedné v deseti a normální rychlosti plně?
Netuším. Ale je to velmi dávná tradice, tak ji přeci nebudeme kazit. Speciálně proč je to v desítkách i u té pendolinové předvěstí mi naprosto není jasné. No, u těch předchozích, jak člověk řekne jako pro zpětnou kompatibilitu, tak to nebudeme měnit. A když se zaváděly nové rychlostníky, tak...
Ano?
mě jako napadá, že kdyby možná nešlo zvrat nějakou poznatou barvu, nevím. Takže,
jo, že bys, že tímhle můžeš asi v mnoha případech poznat, že to je předvěst, i když nepoznat. No tak, že jo, u těch klasických to poznáš podle tvaru tabulky. Ale je fakt, že u těch pendulínových by to mohlo potenciálně hrozit. Jo.
Tabulka může být zdeformovaná.
Tak, jinak, to byly rychlostníky. Pojďme se podívat ještě na nějaké jiné.
Jak, pokud je tabulka zdeformovaná, jedná se odborně řečeno o pochybnou návěst. A v takovém případě si máš vybrat nejpřísnější možnou interpretaci, což je v tomhle případě asi byla výstraha.
Jo. Každopádně to byly rychlostníky, ale existují i další návěsti. Například, všimli jste si někdy na trati, že tam jsou takové patníky s čísly? To jsou takzvané kilometrovníky.
Jsou prosím takzvané staničníky, podle současného
názvosloví. Už to nejsou kilometrovníky?
Ne, protože té kilometrické poloze na trati se říká staničení.
Každopádně značí počet kilometrů od začátku trati. A podle těchto staničníků se taky orientují místa na trati.
Což mimochodem, jako kde je začátek trati, je někdy zapeklitá otázka. Jestli si dobře pamatuji, tak na nějaké trati, teď nevím, jestli je to Brno-Česká Třebová Praha, nebo Brno-Přerov Ostrava, je ještě pořád staničení od Vídně.
To je Brno-Přerov Ostrava. Ferdinandka.
Nechci myslím, jestli náhodou není na obou.
Je to možné.
Jsou obě tak staré, že by to dávalo smysl.
Platí to i na té rakouské části té trati, nebo tam je to číslovaný nějak, opak to v Česku začíná?
Čekal bych, že to... Jako, ono, pozor, ve staničení jsou občas body nespojitosti. Když se třeba, když se dělala přeložka, jo, když se vynechal, když se zkrátil úsek, kde byl předtím spousta zatáček a postavil se místo toho tunel, tak tam je nespojitost ve staničení, protože se nepřečíslovává celá trať.
Jo. Každopádně staničníky vypadají tak, že nahoře říkají počet kilometrů, ale číslo pod tím je jako kdyby desetinné místo, to znamená tohle říká stovky metrů.
Hektometry.
Neboli, a myslím, že jsou rozmístěny každých 100 metrů, nebo případně 200.
Jo. Jinak ne vždycky to jsou samostatné patníky, někdy je to třeba tabulka přidělaná na nějaké konstrukci, na které jsou světelná návěstidla.
Pak například existují kvůli vyhybkám, existují návěsti, které říkají, tady končí bezpečné místo, kde ještě vlak nevjel do prostoru vyhybky a kde se může jako dva vlaky v pohodě vyhnout. Tomu se říkají představníky.
To se říká námezníky.
Námezníky, pardon. Příliš moc názvů, které končí na níky.
A... Námezníky a koncovníky.
A v zásadě ty fungují prostě tak, že jako prostě jakmile přijede ten námezník, už jste v prostoru výhybky a už tou výhybkou nesmí projet žádný jiný vlak. Třeba jo, jako z jiné kolej.
Když nemáte povoleno projet přes výhybku, musíte zastavit čelem vlaku už před námezníkem, aby vlak jedoucí po druhé větvi té výhybky mohl bezpečně projet. Docela jo.
Mimochodem, jestli jste si někdy všimli splítky u Malostranského náměstí...
To bys možná mohl říct, co je splítka.
Jo. Splítka je speciální druh vyhnutí kolejí, kdy jako máme dvě koleje, které se nějakým způsobem přikrývají v profilu. Například takhle může vypadat splítka. Máme jako dvě koleje, které se takhle přiblíží.
Schválně. Kdybyste použili splítku, jestli se jako má věc hodí.
Abo má se hezkýho
náměstí. Tak pověď se. Taky. Cože?
Řekl jak chodce?
Jako drážní splítka. Koleje.
A oni se jako nespojí.
Ne, nespojí. Není to výhybka. Mm-hmm. Je to opravdu jedno typicky dočasné překrytí dvou kolejí.
Když mám úzký tunel.
Když mám úzký tunel, to je přesně Malostranské náměstí.
Malostranské náměstí vedou jako zběsady těch kolejí.
Ano.
Ano.
Ale je to na více místech, jako dokonce, že je výhybka.
No, ano, pražská tramvajová síť v posledních tak 20 letech s oblibou dělá to, že když je výhybka, která, že když je nějaká křižovatka, typicky jo, kombinace automobilové a tramvajové křižovatky, a je tam velký provoz, tak kdyby byla výhybka těsně před křižovatkou, tak se jeden cyklus křižovatky zvládne projet jenom jedna tramvaj. Kdežto udělá se to, že se předsune výhybka, ale ta výhybka jenom přehazuje mezi dvě větve splítky. Takže pak si tam můžete naštosovat dva vlaky tramvajové. A až bude povolená jízda na křižovatce, tak projdou oba. Čechův most třeba. Nebo Hašanská. Další příklad. Souběh normálně rozchodné a úzkorozchodné železnice. Jindřichův Hradec. Tam je splítka, která má tři kolejnice, kde jedna je využívaná oběma tratěmi. Já myslím, že pravá a levou má každá trať vlastní.
Takže jenom u splítek máme námezníky úplně ze stejného důvodu, které nám jako říkají, kdy jako v jakou chvíli už vjedete do průjezdního profilu druhé koleje a kdy už nemůže vedle vás jako projet druhý.
Jo, ještě mi napadl jeden krásný příklad splítky. Existuje v Praze zkušební trať metra. Jejíž součástí je spojka mezi depem metra Praha Kačerov a železniční stanicí Praha Krč. Ale teď, jako, jo, ta tam je proto, že se jednak jí metro používá jako zkušební trať a jednak, aby mohli do areálu toho depa železniční vlaky. Člověk se řekne, proč to tam je, když metro a železnice mají stejný rozchod.
Mají různé
průjezdní profily, přesně tak. Napájící kolejnice metra je v místě, které zasahuje do průjezdního profilu železnice. Takže tam jsou čtyři kolejnice a je tam 2 kilometry splítky. Tak, ale možná bychom se už mohli posunout jinam a začít se bavit o proměnlivých návěstidlech.
Tak. Proměnlivá návěstidla jsou hlavní jsou pro řízení vlaků, respektive pokud chceme mít víc vlaků projíždějících tratí, tak nějak musím vlakům dát vidět, jestli už můžou na tu širou trať vyjet nebo ne. K tomu právě
nebo na nějakou staniční kolej, prostě kamkoliv.
A k tomu existují hlavní návěstidla. Hlavních návěstidel existuje více druhů.
Existují mimochodem třeba historická mechanická návěstidla, která pořád ještě na některých tratích jsou.
A třeba roketnice
Martinice Krkonoších.
Tam je to schválně zavedené.
Historie. No, ale někde opravdu jako zbývají a ještě nebyly přidělené. To mechanické návěstidlo vypadá tak, že to je sloup, a kterém je rameno, které může nabývat několika poloh. A má polohy stůj, volno a tohle je výstraha. Myslím, je to tak? Pamatuju se dobře?
Myslím, že něco takového, no.
No. Případně může mít dvě ramena, když je to návěstidlo, které umí návěstit jízdu do odbočky. Ale spíš bychom se podívali na ta světelná, tak si tady nakreslíme nějaké světelné návěstidlo.
Tak pojďme přidat světla postupně podle toho, jak je budeme potřebovat. Máme tady zelenou někde. Jo, můžu poprosit zelenou. A když tak oranžovou. Tak jako... Takové dvě základní návěsti, které můžeme jako říkat, je stůj a volno.
Známe červenou a žlutou, jako stůj a výstrahu. Mm-hmm. A pak bychom tomu mohli přidat ještě zelenou jako volno.
Tak stůj, volno.
Nebo že jo, když součástí nebude předvěst, tak tu návěsti to může mít klidně jenom červenou a zelenou a návěsti stůj nebo volno. Ale teď existuje žlutá, přesně řečeno horní žlutá, která když svítí, tak následuje, tak to znamená výstrahu.
A výstraha znamená, že na následujícím návěstidle je stůj. Jinak tenhle ten systém už bychom asi uměli řídit dopravu ale je to takové docela binární. Buď může vlak jako jet, nebo nemůže jet. Ale co když jako máme, co když tady jako máme takhle trať prostě, kde jako máme jednu cestu do odbočky a jednu rovně, a třeba to trať do odbočky, protože musí pověřit se do odbočky, tak tam asi nechceme, aby mohli jet jako rychle. Tak si zavedeme návěstí pro pomalejší rychlost. Speciálně 40 km za hodinu je taková celkem bezpečná rychlost, tak pojďme si přijat světlo, které pokud svítí, tak znamená, za tímhletím úsekem je to jako kdyby tam byl rychlostní 40 km za hodinu na tomhle místě. No ale teď nastane otázka, tak jako máme volno, máme výstrahu, ale co kdybychom chtěli předzvěstit, že můžeme 40 km za hodinu. Výstrahu použít nechceme, protože vlak by nás zbytečně zastavil, volno taky nechceme, protože to by vlak nemusel stihnout zabrzdit. Tak si pojďme počítit předzvěst, protože můžeme jet 40 km za hodinu. Přidávat další světla, to by bylo drahé.
Ještě nebudeme dělat.
Tak, proto existuje blikání novinka, světla.
Novinka světla mohou blikat. Pomalu nebo rychle.
A zavedeme, že jenom značení.
Možná tady někam, možná bych psal prostě někam bokem tři sloupečky. Co to znamená, když to svítí? Tady bude, řekněme, pomalé blikání a tady bude rychlé blikání.
Takže svítí je výstraha.
Svítí je výstraha.
Svítí zelená je volno.
Svítí červená je stůj. Svítí dolní žlutá je 40.
Tak pokud budeme pomalu blikat tady touto horní oranžovou.
Žlutou.
Žlutou, tak říkám, jo, pardon, oranžová fixka. To vás hezky zmate. Tak to říká předzvěstím, že na příští...
Očekávej 40.
Tak. Dobře, ale 40 km za hodinu, to je takové reflexibilní. Co když jako máme hezčí vyhybky, na kterých můžeme přijet rychleji?
Jo, jenom drobnost k jednoznačnosti návěstí. Pravidlo. Máme dvě žluté. Jak se pozná, která to je? Dolní žlutá nikdy nebliká.
No.
Bylo to, že je jedna zelenou a druhá pod zelenou?
No, ona nemusí svítit zelená zrovna.
A může svítit červená.
Ale jako můžou mi svítit třeba obě žluté najednou. Mm-hmm. Ale takhle, k dolní žluté vždycky svítí něco navíc.
Mm-hmm. A
to je vždycky nad ní. Pokud to není indikátor. Ale jako vždycky svítí nějaké normální světlo, které je nad ní.
Něco z těch prvních třech svítí vždycky.
Jo. To asi až... platí i s těmi světly, které jsme tam ještě nedomalovali. Ale tam nebude svítit za spodní žlutou.
Jo.
Já teda výstraha nahrazuje volno.
Což teda... Výstraha nahrazuje volno. Okay,
jo.
Tak pojďme si pořídit 60 km za hodinu. Tak, protože jsme si řekli, že žlutá nikdy blikat nebude, tak si pojďme přidat další světlo. Ale protože jsme použili...
Česetlo nebo tabulku.
Ale protože jsme použili kulaté světlo, tak si pořídíme oranžovou...
No tady je věc, která se říká indikátor. Tam může být pod návěstidlem. A indikátor... Ne. Dolní... Tak já možná už přiznám, že existuje i horní indikátor. Teď jsme ještě nezavedli, ale... Ne, pardon, ten není bílej. A indikátor, na indikátoru můžou být nějaké proužky, případně nějaké číslice. Číslice jsou když tak bílé. A indikátor mi v zásadě, když svítí dolní žlutá, indikátor může zmodifikovat její význam. Tě může tu 40 nahradit nějakou jinou rychlostí. A A je tam nějaké kódování, které možná ani nemusíme psát, tak já tak ho jenom třeba šeknem.
Když svítí samotná, když svítí jedna žlutá, žlutý pruh, tak je to 60 km za hodinu. Když svítí jedna zelená, je to 80 km za hodinu.
Zelený pruh jeden.
Jeden zelený pruh, když svítí oba zelené pruhy, je to 100 km za hodinu.
A tím došly pruhy.
Takže 120 km za hodinu se značí číslem 12.
Bílou 12.
A případně ještě existuje trojka a pětka, která říká 30 nebo 50 km.
Tak. Můžu se zeptat?
Ano.
Můžu by to udělat nešlo?
Jako, že jo. Ve světě počítačů jsme zvyklí na zpětnou kompatibilitu. Když vezmu nejhorší případ, a to jsou procesory Intel, tak něco jako, něco jako 50 let dozadu. Takže máš nějaké sálové mašiny od IBM ještě 60. Tyhle věci dodržují zpětnou kompatibilitu víc než 100 let. Je to na nich vidět.
A strašně blbě se přestavují, jako... Ty servery už možná doslouží, ale ta trať tam je stále.
Tak, každopádně, jak teď zahlásíme, abychom očekávali 60 let?
A potřebuju tu zpětnou kompatibilitu nutně, když to je pro člověka, který to řídí, a člověka můžu aktualizovat celkem jednoduše?
Ale nemůžeš jednoduše aktualizovat a návěstidla na tratích.
Takže bys potřeboval bez dva systémy.
Ale to je ten indikátor, když už to musí být nějaký displej, který ukazuje buď jako čáry, anebo číslo, tak už může jako rovnou vždycky ukazovat číslo.
No jenom jako v době, kdy to vznikalo, tak ještě nebylo jednoduché zařídit, aby tam byla čísla, tak tam dávali čáry.
No,
jo, jako jestli bych mohl 40 návěstí indikovat čtyřkou. Asi mohl a dávalo by to smysl.
Jenom pozor, drážní předpisy jsou ještě mnohem ledovcovější než česká byrokracie.
Já nevím, jestli ten předpis vylučuje. Jenom ani D1, myslím, ne. Ale znáte to, tak se to dělalo vždycky.
Každopádně tak.
Klíč, v názvu drážní úřad je klíčové to slovo úřad.
Takže
umíme indikovat rychlost, ale ještě neumíme předvěstit rychlost.
Tak, jak při zjistit 60? Tak.
Co jsme ještě nepoužili? Klasická hra, hledáme díry v syntaxi. A nevím, jak vzniklo C++.
Tak
schválně, co byste ještě doplnili? Co byste doplnili?
Všechny tři proužky, anebo tam jsou jenom dva a zbytí...
Já bych spodní indikátor s dovolením nechal jenom pro dolní žlutou.
Teď už budeme určitě,
že jo? Horní indikátor.
Tak jednak jako...
Ještě nám nebliká rychle.
Ještě... No...
Může být blikující indikátor.
Tak indikátor bude mohl blikat, no.
Tak řekněme, že horní žluta, když bude blikat rychle, tak bude značit 60.
Takže...
Nebo
můžete
slikat
mrzovku,
aby značila.
No. Dobře.
Mrzovka se používá na jiné věci, k tomu dojdeme. Ale ne ve světelných návěstech.
Tak dobře, teď bychom chtěli...
80.
80, tak čím ještě nebliká?
Co jsme ještě nepoužili?
Zelenou.
Rozblikáme zelenou, ano. Takže pomalu blikající zelená je očekávej 80.
A to bliká samostatně ta zelená?
Jo.
No, tak můžeme udělat ještě pak, jako, bude třeba jedna svítit a druhá blikat.
Že jo, ono je docela zajímavý, že... Ono je docela zajímavý, že ta, vlastně jo, to návěstidlo je rozdělené na horní a dolní část. Kde ta dolní je od červené dolů. A v zásadě říká, co můžu dělat teď.
A ta horní předvěst.
A ta horní je předvěst, s tím, že ještě navíc to, že něco ukazuje předvěst, implikuje, že můžu jet. Protože zelená už je součástí předvěstní části.
Existují návěstidla, které jsou pouze předvěstní.
Jde z toho skoro cokoliv vynechat. Uvidíme. Teď bychom chtěli předvěstit 120. No tak přidáme horní indikátor, na kterém je 12. Tady už se proužky nepoužívají. To, jak horní indikátor je poměrně nová dodělávka, tak ten už je jenom číselný, takže už je čísla uměla vyrábět.
Takže oni tam dali ten indikátor, ale jenom tu 12.
Ano.
Oni to dostal udělat, ale jenom pro 12.
Ne, jako může tam být cokoliv, jako může tam být jakékoliv číslo.
Ne, že by tam dělal třeba jako 7 segment, aby to prostě ukázalo všechny čísla, které potřebujeme.
Ne, tak jako to je povolené. Jakým způsobem nám tu 12 rozsvítíme, úplně jedno.
Jasně, ale jakože...
Jako pravda, může být letková matice, která umí rozsvítit cokoliv.
Jako je pravda, že asi limit, kolik různých výhybek bude za jedním semaforem.
No, jako ano, typicky prostě u jednoho návěstidla dává smysl předvěstit tak 2-3 rychlosti maximálně. Každopádně indikátory se používají vždycky v kombinaci rychlá zelená. Jo, rychlá zelená ve skutečnosti jako není nutně očekávej 100, ale očekávej to, co ti řekne indikátor horní, s tím, že když neřekne nic, je to stovka. A horní indikátor je vždycky číslo a je vždycky žluté.
A aby v tom ještě byl bordel, tak pro očekávej 40 platí 50 i 30.
Ta spodní,
ano. Že očekávej 40 znamená, může to být 30 km za hodinu, může to být 40 km za hodinu, nebo může to být 50 km za hodinu.
Jo, jako mimochodem ta čísla na spodním indikátoru nemusí svítit, může to být, v některých případech to historicky byla plechová tabulka.
Existuje spousta...
Speciálně indikátor může něco indikovat, když nesvítí dolní žlutá, a pak se indikátor nečte. Indikátor může mít klidně něco neproměnlivého, co tam je pořád, a platí jenom tehdy, když to říkají ta hlavní světla. Tak, a ještě bychom mohli přidat bílou a modrou. Tak.
Modrá je na hlavních návěstidla?
Může být, musím ji vidět.
Dobře.
Ale možná bych tam přidal nějaký... Takhle, ještě jsme neřekli jednu důležitou věc. To, co zatím popisujeme, jsou návěsti pro jízdu vlaku, ne pro posun.
Tak teď pojďme přidat posun.
Jenom takhle, u každého návěstidla, že když máte návěstidlo na nějakém stožáru, tak u něj je taková svislá plechová tabule, na které jsou nějaké barevné pruhy. Tak ty barevné pruhy říkají, pro co návěstidlo platí. Může to být návěstidlo jenom pro jízdu vlaku, může to být návěstidlo jenom pro posun, může to být návěstidlo pro obojí. Jak se dělá posun? Tak, typicky červená znamená, není dovolena ani jízda vlaku, ani posun. A když na návěstidle buď to svítí samotná bílá, nebo kombinace červená-bílá, nebo takhle, jo. Kdyby to bylo, dobře, když to je návěstidlo, které návěstí pro vlaky i pro posun, tak to by posun dovolen indikovalo, návěstilo červenou a bílou současně. Jo, tím vlakům říkáte stůj a posunu říkáte můžeš jet, volno.
Takže posun.
To je nesvítící bílá.
Takže posun dovolen.
Stejně a když máte návěst a v takovém případě se tam modrá vůbec nevyskytuje. Ale kdybyste měli návěstidlo, které je posunové, které vůbec nenávěstí pro vlaky, tak to má typicky jenom modrou a bílou, s tím, že modrá znamená posun zakázán a vlaky to zcela ignorují, a bílá znamená posun dovolen.
A vlaky to taky zcela ignorují?
A vlaky to taky zcela ignorují, ano. Prostě... Prostě,
když tam není ani modrá, ani bílá, tak to znamená co pro posun?
Pro posun nic.
Když máš posunové návěstidlo, tak jim nic nesvítí, tak je to pochybná návěst a máš zastavit a zavolat výpravčí.
No ne, ale když je tam jenom červená, zelená, žlutá.
Když je tam takto...
Když se fyzicky nevyskytuje bílá a modrá, tak to většinou je návěstidlo, které neplatí pro posun.
No tak ne, ale že se ti může stát, že tam jako ani modrá, ani bílá nesvítí. Když je třeba návěstidlo, které je pro jízdu i pro posun a svítila na něm zelená, tak tam posun nesmí.
Jo. Vlak má vyšší prioritu než posun, jako kdyby.
Mimochodem, myslím, že by se to nemělo stát, že tak, jak se staví vlakové cesty, tuhle si nikdy nevědobí. Mm-hmm. Tak, a bílá. Ach, ta bílá.
Ona je velmi přetěžená.
Bílá je escape. Bílá je věc, která se postupně dodefinovala spousta vedlejších významů. Protože, co je potřeba dělat? Tak jedna z věcí, která se občas stane, že buď to je porouchané návěstidlo, a prostě návěstí pořád stůj, protože si někde myslí, že není splněna nějaká závislost. A výpravčí jako nechce vypnout úplně celé zabezpečovací zařízení, ale poté, co si pečlivě zkontroloval stav všeho okolo, a ví, že tam vážně žádné vlaky nejsou, o tom později, jak se kontroluje volnost tratě, volno z koleje, tak se rozhodne, že tam ten vlak přeci jenom pustí. Takže potřebuje nějakým způsobem jako overridenout tu červenou z návěstidla.
Tohle je blikající bílá. A říká si přivolávat se návěst. Mimochodem přivolávat se návěst se používá i v případech, kdy opravdu na nástupišti může být nějaký vlak. A většinou je to kvůli tomu, že se v tom nádrží dvě jednotky spojí.
Mimochodem, pro tohle už je nově definovaná něco jako žlutá zblikající bílo. ale většinou se stále používá přivolávačka, protože tohle ještě není skoro nikde zavedené.
No. Každopádně potom ještě samotná bílá nebo bílá s červenou znamená posun dovolen. Ale může se taky stát, že se ti bílá a volno, nebo bílá a výstraha, anebo bílá a očekávají nějakou rychlost. A to znamená, že to je opakování návěsti, neboli tohleto návěstidlo je příliš jako, není za délku zabrzné dráhy. Například se může stát, že máte jako návěstidlo těsně u konce nástupiště a pak někde dál se spojí kole a tam je odjezdové návěstidlo. Tak to návěstidlo, které končí u nástupiště, tak bude svítit bílou a volno, což říká, máš volno, které se opakuje z odjezdového návěstidla, ale nemáš na to celou zabrznou dráhu.
Jo, to je typické návěstidlo, které používám pro povolení odjezdu vlaku, který stojí ve stanici, ale pro vlak, který tou stanici jenom projíždí, takže ten už dostal předvěst typicky na nějakém vjezdovém návěstidle z té stanice nebo ještě někde dřív.
A kdyby to jako už zapomněl?
Tak pro něj, ne, tak že jo, ne kdyby to zapomněl, ale jo, ty tam nechceš mít zasnuté návěstidlo, protože zasnuté návěstidlo je pochybná návěst. A takže uděláš to, že jako Na tom návěstidle, co je u nástupiště, zopakuješ tu samou informaci, ale chceš zdůraznit, tohle je jenom opakování. Takže speciálně jako tím ti neprodlužuju zábrznou vzdálenost. Jo. Tak tehdy se k tomu svítí bílá. Existuje ještě pár obskurních případů, typu mám skupinová návěstidla u nástupiště a pak jedno návěstidlo na výjezdu ze stanice. Tohle má stanice Praha Bubny. Je to na několika málo místech v republice jako historický relikt. Asi nebudem popisovat detaily.
No to jsme si asi popsali proměnlivé návěstidla, že jo?
To jsme si popsali.
Tak.
To je pro tramvaje. Tramvaje v Praze jsou jednoduchý. Že? Tramvaje v Praze má návěstidlo, které musí tak čočky. A jsou to čtyři světla v takové konfiguraci. A umí návěstit. Tyhle ty dvě jsou stůj, tyhle ty dvě jsou volno rovně, tyhle dvě jsou volno doleva, tyhle dvě jsou volno doprava, dají se i kombinovat.
A pak jsou ještě rychlostní výhybky.
Ty jsou specifické pro město.
Jako můžem se pak lidi zanočit do pražských tramvajových návěstí. Pražské tramvajové předpisy jsou docela zajímavé čtení, že obsahují spoustu speciálních ustanovení pro různá místa v síti. Třeba když už jsme zmiňovali tu splítku na Malostranském náměstí, tak takové ty velké kloubové tramvaje, KTčka, tam za normálního provozu nesmí jezdit. Protože jsou široké. Ale existuje extra výjimka v předpisech, která říká, že pokud je to kvůli nějaké výluce potřeba, tak tramvaj musí zastavit před tunelem a sklopit světná zrcátka.
Není tohle jako stará KTčka, myslím, že nová tam jezdí běžně.
Možná jenom stará.
Každopádně, já bych
jako pražské tramvaje můžem pomluvit potom. Nebo si spíš užít jejich milé zvláštnosti.
Já bych se teď přesunul k
zabezpečení.
Ano, k zabezpečení.
Tak.
Jak můžeme zabezpečit železnici, aby se nám nesrazily dva vlaky?
Aby letošní léto nebylo bohaté na srážky. Tak. Dobře. Tak, že jo. Zabezpečovací zařízení na železnici má dlouhou historii. A všechno z té historie se projevuje až do dneška, protože je krásně vidět, že ty nové systémy jsou rozšíření těch starých, aspoň ideově. A hlavně, že ty staré systémy jsou pořád definované jako fallback v případě, kdy ty nové selžou. Uvidíme pár příkladů.
Tak napadá vás nějaké nejjednodušší zabezpečení?
Dvě světla vedle
sebe. Já bych měl nápad. Budu mít jednu jedinou lokomotivu.
Oh, pak
která bude prostě jezdit po trati tam a zpátky a tím pádem se s ničím nesrazí. Kromě případů, když mi roztrhne vlak. Takže musím hlídat roztržení vlaku, ano.
Můžu zavolat do sousední stanice, jestli proti mi jede.
To je moc pokročilé. To zavedeme až o pár desítek let později. Teď jsme měli zavolat, telefon dosud nebyl vynalezen.
Teď jsme v 19. století.
Ale zapali to, hej. Signální ohně to už uměli Římani, nebo Keltové. Ale tak jsem nedělal. Tak
malou vyřezanou lokomotivu a natáč s ní jenom ten, kdo má unikátní jednu jedinou malou
ano,
vyřezanou
ano.
Lokomotivu.
To je, tomuto principu se říká žeslo.
Prosím, můžeš na trať.
Děkuji. Můžu přednášet. Tak, jak žeslo prostě existuje pro trať jedno a kdo má žeslo, může jet. Takže když mám nějakou trať, kde jezdí vlaky střídavě tam a zpátky a tam a zpátky, tak prostě vždycky jeden má žezlo, dojede na konec, pak to předá tomu druhýmu a ten zase jede zpátky. No, žezlo?
Nemáš žezlo.
Jinak, takže se nepohybuj.
Jinak pokud žezlo se dokonce teď někdy nedávno využilo pražské tramvajové síti, kde byla výluka na Trojské a mohli...
Ne, na Trojské, u Bulovky.
U Bulovky to bylo, no. Ale myslím, že kdysi i na Trojské.
No, tam nebyla žezla.
Ne? Tak u Bulovky to opravdu vypadalo tak. Přijela tramvaj.
Tam byl jednokolejný kus trati.
Tak tam přijela tramvaj, řidič otevřel okno, druhý řidič otevřel okno.
Předali si žeslo.
A vyjela prostě, tramvaj.
Že na přechodu mezi klasickou dvojkolejnou trati a tím jednokolejným úsekem. Je tam jezdila ta obousměrná KTčka a opravdu se do toho úseku jednokolejného smělo jenom s žeslem. Tohle pořád existuje a někdy se to používá. Mimochodem, žezla, cože?
Jak vypadá?
No tamto žezlo byla něco jako metrová tyč. By se dala pohodlně předat z toho okýnka do okýnka. Metrová tyč s barevnými pruhy. No, ale jinak existují třeba jako předpisy řeší to, jako i když jako už dávno jako už byl dávno vynalezen telefon, tak existují fallbacky pro případ, kdy telefon nefunguje. A jedna z verzí, jako jeden z fallbacků, ten asi úplně poslední, je v zásadě žezlo, jenom to žezlo je papírový, jsou papírové kartičky, tím se říká povolenky. A prostě povolenka opravňuje ke vjezdu na trať za situace nemožného dorozumění. A vždycky z těch dvou stanic, mezi kterými je nějaký ten mezistaniční úsek, tu povolenku pro tu konkrétní kolej mají v jedné z těch dvou stanic. A pak si jezdí povolenkama. Radši se neptejte na tu část předpisu, kde se řeší případ, kdy se povolenka ztratí. A toto tam taky je ustanovení. Vystavují se duplikáty povolenek, které se... Ne. Neumím.
Jak chci říct se vlaku na trati?
Více vlaků na... Že jo, hlavně bychom možná chtěli, aby mohli projet dva vlaky po sobě ve stejném směru.
Co bychom řekli, všechny vlaky přece zní podle jízdního řádu, to se nemůžou srazit.
To zní dobře. Tohle se dělalo. Že v dobách, kdy po té trati jezdili tři vlaky denně, tak prostě jízdní řády byly stylem jako jeden vlak jede v 9 ráno, druhý jede ve 2 odpoledne, třetí jede večer. A prostě se spoléhalo na to, že vlak nenabere více než 4 hodiny zpoždění. Ale bylo ošetřeno, co se má udělat, když nabere. Na to se prosím používaly třaskavky. Třaskavka je kapsle s nějakou strochou nějaké výbušniny, která se upevní na kolejnici a když přesto přejede vlak, tak to udělá ránu. A jedna z forem návěsti, zastavte všemi prostředky, jsou tři třaskavky za sebou v dobře definovaných vzdálenostech. Takže se prostě vědělo, že pokud se vlak spozdí více než, tak musí mašinfíra doběhnout tak kilometr před vlak a tam položit třaskavky na kolej. A pokud už pojede ten předchozí, tak aby zastavil. Tak to je jízda podle jízdního řádu. Ale pak mimochodem daleko častější než srážka vlaků ve stanici, teda srážka vlaků na širé trati, což se když tak dalo řešit žezly a spol, bylo to, že se nějaké vlaky srazily při manipulaci ve stanici. Třeba vjeli oba na stejnou kolej. Tak jak se tomu zabrání?
Jezdit hodně pomalu.
No, tomu se říká jízda podle rozhledových poměrů a v některých případech se to používá.
třeba připasnu.
Třeba připasnu. Ale, tak.
Medvěde, analyzi telegraf!
Počkej, telegraf se používá mezi stanicemi. Teď budeme staniční zabezpečení.
Dobře.
Jako, jestli vymyslíme, kam to pouští telegraf, tím lépe, když už ho vynalezli. Ale...
Tak co potřebujeme zabezpečovat ve stanici, ne? Jo, tak. Co potřebujeme zabezpečovat ve stanicích? Tak jako stanice vypadají tak, že máme prostě spoustu kovů, které se jako nějak jako větví a prostě my bychom jako chtěli nějak zařídit, aby jako když vlak do té stanice vjede, aby nevjel do nějaké vyhybky, která je špatně nastavená. Například. To znamená, vypravčí třeba, když nastaví vlakovou cestu, tak potřebuje zařídit, aby všechny vyhybky byly nastaveny pro daný vlak správně. No a jedna z možností, jak můžeme udělat, je vytvořit si graf závislostí a ten zakodovat pomocí klíčku. Neboli, abyste mohli odemknout nějaký klíček, musíte získat klíček od někud jinud. A takhle postupně jako pozamykáte vyhybky ve správných směrech, to vám uvolní klíč, který můžete použít jinde a tam tu vyhybku přenastavit, tam vám zase uvolní jiný klíč a takhle postupně nastavit tu správnou cestu.
Tak, jako myšlenka je, ale jako hrajem adventuru, jímž cílem je postavit vlakovou cestu a typicky ten poslední klíč, který získám na tom posledním stanovišti adventury, mi umožní přehodit na vjezdové návěstidlo do polohy volno. A pak ten vlak projede, a já to celé rozeberu, pečivě tam povracím ty další, ty všechny ty klíče, projdu prostě celou adventuru pospátku, dostanu se zase do počátečního, na první stanoviště a můžu hrát jinou verzi hry s jiným vlakem. Je to poněkud pracné. Tak. Teď bychom mohli začít třeba aspoň dálkově stavět výhybky.
Jo, tak.
Jinak máme něco jako 4 hodiny.
Jo. Relátka nebo?
Ne, to budou páky.
Jasně. Páky, které fungují jako podobným systémem, že přenastavujeme pákami vyhybky a pokud přenastavíme nějakou páku, tak zablokují jiné páky. To znamená, že jako to je další způsob, jak zařídit, že můžeme přenastavovat pouze určité vyhybky. Když přehodíme vyhybky do nějakých páků, tak zamkneme, tak nám to potom uvolní zase nějakou pákou, kterou můžeme přehodit návěstí. A tohle to už třeba i používá telegraf k tomu, abychom třeba mohli poslat vypravčímu, že může nahodit návěstidlo a případně ten nám zase zavolá zpátky, když jakmile vlak projede do
stanice. V zásadní revoluci na železnici způsobil vynález telegrafu a teda taky časových pásem, ale na jindy. A začali se prostě domlouvat sousední dopravny, když už ten termín máme, na posílání vlaku. A takový standardní protokol je protokol nabídka příjem odhláška, kdy, pardon, já si nepamatuju předpisové formulace, ale jako zde medvědín, výpravčí medvěd, nabízím vlak číslo 42.
Zdravím, tady zastávka Kočkov. Vlak 42 přijímám.
Tak.
Můžete nastavit návěst.
Tak, to je nabídka a příjem, čili obě stanice se shodly na tom, že ten mezistaniční úsek mezi nimi je volný. A teď teda, že já pošlu vlak a třetí krok je, že příjemce toho vlaku mi pošle odhlášku, kterou potvrdí, že ten vlak přijel a přijel celý. Tak, a v tuhle chvíli zase oba začneme považovat ten traťový úsek za volný. Výhoda tohle protokolu proti žezlům je ta, že se dají posílat, že se nemusí střídat směry. Mimochodem, na tohle se v některých případech přechází taky. I když mám trať, jako jednak jsou trati, které do dneška jsou zabezpečené. Dobře, už to není telegraf, už je to drážní telefon, ale princip toho protokolu je stejný. Ale i na trati, kde mám nějaké automatické zabezpečovací zařízení, tak se někdy dělá fallback na telefonické dorozumívání a tenhle protokol. Poněvadž se mi může stát, jako buď to si mi ta zabezpečovačka může porouchat, že když přijdou lovci kovů a ukradnou ty kabely mezi tím, nebo jak je to se směry kolejí, když mám více kolejnou trať, tak historicky to bylo tak, že každá kolej měla určený směr a proti tomu směru, takzvaně v nesprávném směru, se smělo jezdit jenom ve specifických případech. A dost často to bylo tak, že zabezpečovačka neuměla nesprávný směr. Na trati Praha-Beroun, nevím, jestli to tam je do dneška, ale přestože trať Praha-Beroun měla nějaké už docela automatické zabezpečení, tak bylo jednosměrné. Takže když se tam dělala výluka jedné koleje, že se něco opravovalo, tak se muselo přejít na telefonické dorozumívání a nabídnout jim podhlášku, čímž se propustnost tratě snížila tak třikrát. Tak. No. Ještě bychom mohli říct, dobře, tak nějaké automatické věci. Jo, ještě bychom možná mohli chtít, aby zabezpečovací zařízení umělo samo zjistit, že koleje volná. Tak, jakými způsoby se zjišťuje volnost koleje?
Tak může...
Jak?
Tak může se na tu kolej podívat a pak, když na ní nic nevidím, tak zavolám.
To je zjištění volnosti koleje pohledem. To předpis také uznám. Jo, když jsem výpravčí v malé stanici, tak ta nejjednodušší věc, kterou můžu udělat, je vlézt se dopravní kanceláře ven mezi koleje a podívat se, že a jako na koleji 5 opravdu nestojí nic. Ani drážní kočka. Drážní kočka, to pak musíme zmínit.
Další možnost. Tak jako vlak má ocelové kola a tam můžou jako spojit dvě koleje. Nedá se využít elektřina? Tak pojďme si zařídit obvod, který jako pomocí elektřiny rozpozná podle odporu, jestli tam nějaký vlak je nebo není.
Historka o tom, jak uletěl vlak. K jisté železniční nehodě došel kuriózním způsobem. Co jsme ještě jako neřekli, že jo? Aby lokomotiva mohla jezdit po kolejích, je potřeba dosáhnout adheze. Dosáhnout toho, aby ta kola kladla dostatečný odpor, aby to neprokluzovat. Když namrzne nebo napadá na koleje mokré listí, adheze se výrazně sníží a mašina moc nejede. Proto jsou mašiny obvykle vybaveny výskovačem. Pískovač je zařízení, které když se do něj šlápe na pedál, zmáčkne, zatáhne zapáku, tak vysype pod kola mašiny písek.
Ale písek je nevodivý.
Písek je nevodivý, to je dobré vědět. Proto se může stát, že najednou, ačkoliv lokomotiva viditelně a někdy i slyšitelně na koleji je, tak zabezpečovací zařízení je zcela přesvědčeno o tom, že kolej je prázdná a je ochotno tam pustit, je ochotno dovolit postavení cesty dalšímu vlaku na tu samou kolej. Když se jednou kvůli tomu srazily vlaky, výrobce zabezpečovacího zařízení se ohrazoval, že podle předpisů není povinen řešit, zda vlak neuletěl. Já si osobně myslím, že to byl zásadní návrhový bug toho zabezpečovacího zařízení a že jedna z věcí, které se opravdu mají kontrolovat, je zákon zachování vlaků. Ale existuje jiný způsob, jak zjišťovat volnost koleje?
Počítání náprav.
Tak.
Spoléháme
na zákon zachování náprav.
Spočítáme nápravy na začátku úseku a pak zase spočítáme počet náprav na konci úseku. Pokud je totožný, pokud uvidíme totožný počet náprav na druhém úseku, víme, že se kolej uvolnila.
To když jich vidím víc?
Myslím, že vznikne chybový stav a zabezpečovačka přejde na stůl.
Velká výhoda železnice oproti řízení leteckého provozu je, že železnice má bezpečný default. Když hodíte všude stůj, tak prostě v tomto stavu můžete setrvat libovolně dlouho a hrozí vám nejvíc to, že vám začnou brblat cestující. Tak, dobře.
Podle mě nějaká země má naprosto skvělý zákon, že vlak nesmí mít něco jako...
256.
Nesmí být víc než 255 náprav, ano.
Právě 256 náprav.
Já myslím, že tam je horní limit.
Jinak, ještě medvěde.
No.
Naše širá trať je strašně dlouhá. Na to se moc vlaku nevejde.
Jo.
Co s tím?
Když mám prostě trať, se stanicemi, které mezi sebou mají 20 km širé trati, tak jo, já jako vyšlu na tu trať nějaký vlak a teď vím, ha, teďko je ta trať obsazená, nemůžu tam poslat nic jiného. Musím počkat, až to projede celý těch 20 km, už jako dobře 20 km, že když jste někde jako na Sibiři v tundře, tak možná nejbližší stanice je 200 kiláků. A musí je počkat, než to projede, než tam můžete poslat další vlak. To je poněkud nepraktické. Co s tím?
Pořídíme si dopravny.
Jo, trh podrozdělíme. Přidáme tam nějaké dopravny, že ta dopravna, historicky to byla nějaká hláska nebo hradlo.
Hláska vypadá tak, že tam byl prostě nějaký domeček, kde byl hláskař, který prostě sledoval trať. A jakmile projel vlak, tak ohlásil následujícímu hláskaři v pořadí, případně jako následující dopravně, že právě jako vlak projel.
A zapsal se sešit. Do knihy. Tak.
Dneska však hláskaři jsou nahrazeni hradly.
Hradly automatickými.
Která už zvládají fungovat v zásadě nezávisle tak, že pokud one poznají, že na následujícím úseku nic není, tak ukážou volo nebo výstrahu a pokud naopak tam něco je, tak prostě dá stůj. Tato hradla jsou obvykle nezávislá na navěstidlech ve stanicích.
Jo, vy můžete vypustit vlak na trať, když je nejbližší úsek trati volný. A od tohoto okamžiku už se zabezpečovačka sama stará o udržování toho, které traťové oddíly jsou volné a vždycky pustí vlak do těch volných před ním. Jakmile je příští oddíl ještě obsazený, tak nechá ten vlak počkat. Může dělat a samozřejmě podle toho generuje výstrahy, aby ten vlak stihl zabrzdit. Případně by mohla potenciálně generovat i omezení rychlosti, aby se ten vlak jako nepohyboval. Jo, když máte jako rychlý vlak, předtím jde pomalý vlak, tak by se vám dělo to, že jako rychle se rozjede, vždycky dojede na konec úseku, tam čeká, než pomalý vlak projede tím dalším úsekem, pak se zase rozjede a ekonomičtější a plynulejší je prostě rovnou tomu rychlému vlaku říct, že má jet pomalu.
Třeba u nás v České republice máme jako tři znaky, volno, výstrah a stůj, a třeba v takové Británii jsou dva druhy výstrah. Přesně z tohohle důvodu. A ještě jako umíme zabezpečovat stanice, abychom správně měli nastavené vyhybky. Dneska už to řešíme počítači, které jako sami spočítají, jak se mají vyhybky popřehazovat. A ještě můžeme zabezpečit stanice, můžeme zabezpečit tratě. Tak co bychom ještě zabezpečit?
Kdo ještě může udělat chybu?
Strojvedoucí může usnout.
Může usnout třeba. Může přehlédnout návěstidlo.
Tak. Co s tím? Tak aby strojvedoucí neusnul, tak
sedím dva.
Tak, to je moc drahé.
Kdo bude hlídat hlídače?
Přidáme tlačítko, které strojvedoucí musí mačkat. Tedy tohle úplně nefunguje, protože už jsem od nějakých strojvedoucích slyšel, že někteří jsou na to tak zvyklí, že jako i prostě když spí doma, tak prostě takhle někdy prostě mačkají něco. Ale tohle funguje tak jako trochu a aspoň jako trošku to funguje i na tratích, kde jako není žádné nebezpečí. Pojďme si ale pořídit aspoň jako něco. Tak co třeba může udělat je vysílat vlaku, jaké je následující návěstidlo.
To si to aktuální. Je prostě jaké?
Ano, co se aktuálně ukazuje na následující návěstidle pořadí. Tohle efektivně vlaku dává jako kdyby dvě zábrzdné vzdálenosti a speciálně tahleta zabezpečovačka je potřeba, aby vůbec vlak mohl jít rychleji než 100 km za hodinu. Samozřejmě tohle není zabezpečení, protože to nezastaví vlak v případě, že tam je třeba stůj.
Prostě jo, tomuhle se říká návěstní opakovač.
Je to pouze návěstní opakovač a bohužel jako v České republice neexistuje žádný jako národní zabezpečovač pro vlaky, který by byl schopen vlaky zastavit, ale existuje evropský.
To možná ještě bych řekl jednu věc, že my můžeme po vlakovém zabezpečovači chtít i to, aby nedovolil projet stůj. Mm-hmm. Aby prostě uměl, když ví, že se blížím k návěsti stůj a mašinfíra nezačal brzdit, tak začne brzdit sám. Ale na to by potřeboval vědět, vzdálenost k tomu příštímu návěstidlu. Takže potřebujeme mít nějakou informaci o poloze na trati. Zmíníš a vl?
Jo.
A hlavně co s tím, když se to pak rozbije? Protože jsi říkal, že když se to rozbije a svítí stále červená, tak tam mám tu bílou, kterou si ten vlak přivolám, ale v tu chvíli tohle přestává fungovat, ne?
Ano, tak to vypnu.
Dobře.
A zaznamenám do speciální knihy, odpečetím vypínač, který jako jsme na dráze, takže odpečetím. Možná to reálně bude odpečetím krabičku, v které je klíč od rozvaděče, v které je vypínač, který je zapečetěný jinou pečetí, přehodím a nezapomenu zapsat do speciální knihy, že jsem to udělal a teprve pak mohu jít dál. Ne, jako ve skutečnosti na tohle je zrovna jednodušší vypínač, ale u staničních zabezpečovacích zařízení těch historických opravdu jako tam ty bypassy jsou, ale když je chcete použít, tak musíte dělat strašnou byrokracii.
Jak?
Jak se tomu vlaku vysíláte, jako tam následující návěst?
Jsou různé způsoby. U nás asi nejběžnější je, že jak jsou ty kolejové obvody, které zjišťují detekci volnosti koleje, tak je na ně namodulovaná nějaká...
A ten vlak se čte z těch polka.
Jo.
Tak. Každopádně, jak poznat, kde je vlak na trati? Tak jedna možnost je...
GPS.
Ano, ale ta není dost spolehlivá, protože vlak může být v tunelu.
Například, případně vlak jezdí poměrně často různými úzkými zářezy mezi skalami, kde GPS kvůli odrazům signálu může být klidně o 100 metrů jinde. Jako ve skutečnosti by dávalo smysl používat GPS jako jeden ze zdrojů informací. A mimo jiné, jako pokud máte stejně mapu tratě, tak to, jak se kde chovají odrazy a jak se těm datům GPS dá věřit, můžete mít předem naměřené. A dneska už se umí více pásmové GPSky, které částečně vliv odrazu umí eliminovat. Ale jako obecně, jako železniční kultura je v tomhle strašně rigidní a odmítá používat věci, které nejsou jako nejlepší aproximací dokonalé spolehlivosti. Někdy je to ku škodě věcí, že se všechno dělá stokrát dráž, než kdyby se to udělalo přímočaře. A přitom existují i řešení, která byla přímočará a přitom bezpečná. Protože například, že můžete mít nějaký bezpečný default. Že můžete prostě, když zjistíte, že nedostáváte dostatečně dobrá data, tak můžete prostě všechno zastavit. Ale jako pomlouvání moderních zabezpečovacích systémů možná necháme na jindy.
Tak můžeme poznat, kde vlak je třeba tak, že na trať vložíme speciální zařízení, které vlaku řeknou právě si v tomto úseku.
Respektive právě projíždíš tímto bodem.
Ano. A tohle v České republice existují speciální magnetické balízy, které fungují tak, že se na trati prostě objevuje takhle posobnost magnetu, které jako můžeme jako flipnout, jestli mají severní nebo jižní polaritu. A jak tam vlak projede, tak prostě bude snímat. Tady jsem cítil nějaké magnetické pole, které bylo severní, pak jižní, pak severní. A tím dostanu třeba nějaký byte informace.
Zase index do mapy.
Tak.
A tyhle věci jsou dost hustě na to, abych, pokud si prostě počítám otáčky kol nebo něco podobného, jo, když se bude počítat otáčky kol, tak vždycky bude zatížené nějakou chybu, která se bude postupně akumulovat. Takže chci čas od času dostat přesnou informaci, kterou tu akumulující se chybu vynuluju, na což se hodí třeba tyhle elektromagnetické synchronizační body. Magnetické synchronizační body.
No. Tak jako teď jako bychom se mohli zamyslet, tak když už tady máme nějaké takovéhle balízy, které nám říkají, kde jsme na trati, navíc trať je poměrně neměnná, protože máme spoustu neproměnlivých návěstí. Tak nemohli bychom ten vlak řídit automaticky? V České republice na to existuje systém, kterému se říká automatické vedení vlaku, které není úplně automatické, je stále strojvedoucí potřeba, protože neumíme vlaku pořád poslat přesnou návěst. Speciálně to opakování návěstí umí pouze 4 stavy, stůj, výstraha, volno a pomalá rychlost. Ale už třeba neříká, jaká pomalá rychlost. A například jako pokud jako říkáš očekávej 40, tak je to samé, jako kdyby tam byla výstraha. Tak výstraha a očekávej 40 ukazuje stejně. Každopádně, když teda jako máme k dispozici informace o rychlostech, o různých jako návěstvílech, které nám jako třeba říkají nějaké jako informace jako stoupání, klesání a taky jako místa zastavení, tak můžeme naučit vlak, aby se sám rozjel a aby sám zabrzdil na přesnost jednotky metrů na zastávce.
Až na chvíli, kdy to přestane fungovat, například ten známý drive-in Masarykovo nádraží.
Jo.
Tohle se ale stalo, protože
to není chyba, to není chyba systému. To bylo regulárně vypnuté. Prostě Fíra to pravděpodobně zapomněl zapnout. A myslel si, že to je zapnuté. Tak z toho jako apokryfní hlášení nádražního rozhlasu upozorníme cestující, že stanici Praha Masarykovo nádraží vlak projíždí.
Tak. Každopádně automatické vedení vlaku funguje tak, že brždění strojvedoucího má vždycky přednost. Potom s další prioritou je brždění spočítané vlakem, třeba kvůli zpomalení rychlosti, nebo kvůli návěstidlu stůj, nebo kvůli zastavení zastávce. Potom jako obyčejná jízda. Pokud se zvýší rychlost, tak strojvedoucí musí systému odsouhlasit, že může jet rychleji. A taky, pokud se chce strojvedoucí rozjet ze stanice, musí to udělat sám. No, což...
My už to se přetahujeme.
Jo.
Nevadí, to bude, za chvíli bude další přetáčka.
Za 5 minut je...
Tak je. Já bych to možná teďko skončil.
Jo.
A jen bych na rozloučenou promítl jeden z méně standardních předpisů. Za autenticitu neučím. Ale je to krásně sepsaný předpis o chovu koček na dráze.
60.
Ano, kde jsou takové věci jako speciální návěst kočičník, když už jsme tam měli ty různé jako námezníky a přejezdníky a podobné věci, tak existuje také kočičník a pak se můžete pokochat spoustou dalších o tom, jak se vede kočičí dokumentace ve stanici.
Kočka sedí a nedí.
A pak tam je vydatná obrazová příloha. Když tak zašlu.
To je důležitá dokumentace, fotodokumentace.
Jasně. Tak i takovéhle návěsti možná na železnici někdy potkáte.
Děkujeme za pozornost.